Saodat asri qissalari, Ahmad Lutfiy. 3-chi kitob. Olamlarga porladi quyosh. Nurulloh Muhammad Ravhon tarjimasi. Badr intiqomi uchun qasam. Abu Lahab Makkada qolgan, kasalligi tufayli Badr jangiga bora olmay o'rniga boshqa odamni yollab jo'natgan edi. Ketganlar izidan kullab yo'l poyladi. Zafar suyunchisini keltiradigan odamni kutdi. Bunday xabar kelsa, yuziga qaytadan qon yugurishi, yangi hayot boshlanishi aniq. Bir kuni kelib ortiq g'am chekma, ey Abu Lahab. Bag'ringda yongan otashni so'ndiradigan natijaga erishyapmiz. Mana Muhammadning qonli ko'ynagi, mana do'stlarining kesilgan kallalari deydigan xush xabarchiga suyunchisiga nimalar bermasdi, nimalar. Bunday xabar uni takror oyoqqa turg'azishi, takror sihatli kunlarga qovushtirishi mumkin edi. Ketganlarning har bir karvondagi mol mulkini qutqarish azmi bilan ketgani jonini, boshini ayamay urushadi degani edi. Eh, imkonini qilib Makkadan qochganlarning hayot daftarlarini yopib bilsa edi, arzirli ish qilgan bo'lardilar. Qo'shin ketganidan bir necha kun keyin Abu Sufyon karvonini Makkaga olib kelganida Abu Lahabning me'dasi bulandi. Yaxshilikdan dalolat emasdi bu holat. Endi lashkar jangga kutilgan natijadagi istak bilan kirishmaydi. Chunki urushni zarur qilgan eng katta sabab o'rtadan ko'tarilgan edi. Karvonning kelgani to'g'risida mujda berganlarga javoban juda go'zal. Demak, sog'-salomat yetib kelibdi-da, dedi. Ammo ichidan kelsa ham jang tugagandan keyin kelsa edi degan qarinda o'tdi. Qo'shin yo'lga chiqqan kunlari chaqnagan umidi yana tamoman so'nmagan edi. Buning ustiga ularning yurishi davom etgani to'g'risidagi xabar yuragiga bir miqdor suv sepdi. Chiqmagan jondan umid. Boshlarida kimsan Abu Lahab turibdi. U odamni sevintiradigan darajaga erishmasdan, natijaga erishmasdan qo'ymaydi degan qanoat ila o'vindi. Ammo bir kuni Haysuman ismli bittasi katta mag'lubiyat xabarini olib kelganini eshitgach, belidan zarba yegan odamga o'xshab qoldi. Majolsida bir sasla ketma-ket boloxonalik so'kishlardan o'zini tiya olmadi. Ishongisi kelmagani bilan bu shum xabar tobora yoyilib borayotgan edi. Abu Lahab yanada kengroq ma'lumot olishni xohlardi. Xiyol yengillik sezgan bir kuni o'rnidan turdi. Ukasi Abbosning uyiga keldi, o'tirdi. U tinmay hansirar, alamini so'kib soladigan odam axtarar edi. Bu orada ukasi Xorisning o'g'li Abu Sufyon o'sha yerga kelib qoldi. Qani voqealarni tushuntirchi jiyan, asl xabarlar senda, dedi Abu Lahab. Abu Sufyon jangga birinchi bo'lib Utba, Shayba va Valid chiqishganini aytgach, amakisidan ularning qarshisiga chiqqanlar kimlar ekanini bilasanmi, deb so'radi. Yo'q, deb javob berdi Abu Lahab. Taxmin etib ko'r chiqani. Abu Lahab, jonimni qiynab yubording, meni toliqtirmasdan o'zing ayta qol, deyar darajadagi holsiz bir sas bilan, qaydan bilaman, uchta ahmoq chiqqandirda, chiqqan bo'lsa, dedi. Abu Sufyon davom etdi. Ularga qarshi mening ukam Ubayda, sening ukang Hamza va amakim Abu Tolibning o'g'li Alilar chiqishdi. Yakka-yakka jang boshlanib, oradan hech qancha vaqt o'tmasdan biznikilar yer tishlashdi. Ulardan faqat Ubayda yaralandi. Menimcha hozir u o'lgan bo'lsa ham kerak. Abu Lahabning xayolidan koshki loaqal bitta kamaygan bo'lsa degan o'y kechdi. Ammo o'zi bunga e'tibor bermadi. Abu Sufyon so'zda davom etdi. Aslida, amakijon, biz u yerga urush uchun bormagan edik. Urushmadik ham, faqat ularga orqamizni o'girib qochdik. Ular esa ko'ngillari tusagan ishlarni qilishdi. Xohlaganlarni o'ldirishdi, xohlaganlarni asir olishdi. Bir qismimiz qochib qutuldik. Lekin bu masala hech kimga til tekkizib yoki qo'rqoqlikda ayblab bo'lmaydi. Biz bir guruh suvoriylarni ko'rdik. Ular yer bilan osmon o'rtasida edilar. Otlarining oyoqlari yerga tegmasdi. Vallohi, ularga qarshi biz hech narsa qila olmadik. Hech kim hech narsa qila olmasdi ham. Abu Sufyon anglatgan voqealardan Abu Lahabning yelkalari cho'kdi, yuzi burishdi. Makka qo'shinining mag'lubiyat bilan qaytishi hatto tushida ham ko'rsa sabr qila olmas edi. Holbuki o'zidan bir necha barobar oz bo'lgan musulmonlardan yengilgan, boz ustiga Makkaning hamma ko'zga ko'ringan kishilari yo o'ldirilgan yo asir olingan edi. Bu ko'rgiliklar Abu Lahabni o'lmasdan burun o'limga yetaklagan deb bo'ldi. Necha kunlardan buyon xastaligi tufayli chekkan og'riq va iztirobi bu eshitganlari bilan ikki barobar kuchaydi. Shu onda tuyayotgan qayg'udan xoli bo'lsa edi, yana bir necha oy kasal yotishga jon dildan rozi bo'lardi. Abu Sufyon keltirgan xabarni Abbosning xotini Ummulfazl bilan quli ham eshitib turishardi. Ummulfazl bilan o'g'li sal oldinroq musulmon bo'lishgan, qul ham islom dinini qabul etgan edi. Abu Sufyon mingan otlarning oyoqlari yerga tegmasdi deya so'zlarini tugatgani zamon Abbosning quli o'zini tutolmay qoldi. Mushtini taxtaga urib, vallohi ular malaklardir deb baqirib yubordi. Uning sevinchla baqirib yuborgani shundoq ham yorlar holatga kelib turgan Abu Lahabning yuragini battar siqdi. Qoni qaynagan bu qizil soqolli odamning mushti g'azabdan shiddatli havolanib qulning yuziga kelib tushdi. Qul nima bo'lganini bilmay qoldi. To'g'rirog'i u o'zining qul ekanini, juda ham zaif, juda ham oriq ekanini ham unutdi. Qulning xur kishiga og'iz ochishga haqqi yo'qligini bilishiga qaramay Abu Lahabga tashlandi. Butun xirsu kuchi o'sha kuni bir yerga to'plangan Abu Lahab uni bir siltashda oyoqlari ostiga oldi va do'pposlay boshladi. Bu ishlar juda tez sodir bo'ldi. Abu Lahab hamon tapra-tupur musht solardi. Mulfazil bu mojaroning shunchaki bir tomoshabini bo'lib qolmadi. Qo'liga ilingan bir tayoqni olib Abu Lahabning boshiga tushirdi. Nima bo'lganini bilmay qolgan Abu Lahab jon achchig'ida qulni qo'yib yuborib, o'rnidan tura boshladi. Shunda Ummulfazl xo'jayini yo'qligida uni egasi deb o'yladingmi? Deya hayqirdi. Abu Lahabning boshi yorilgan edi. Oqayotgan qon qizil soqolidan pastga inardi. Kin va adovat to'la nigohla bir ikki soniya Ummulfazlga qarab turdi-da, so'ngra bir og'iz so'z demay uyiga yo'l oldi. Butun g'ururi oyoq osti qilingan edi. Abdulmuttolibning o'g'li, Qurayshning peshvolaridan boy bir odam bo'la turib, bitta qulni deb xotin kishidan tayoq yeb qaytadimi ukasining uyidan? Bunday munosabatga qanday dosh beradi? Uyga yetib borganda ostonadan o'tarkan shubhasiz bu ham Muhammadning boshimizga solgan balolardan biri deb xayoldan kechirdi. Alamidan yorilay dedi. Necha yillardan beri kechasini kunduzga ulab ochgan bu mujodalani shu tahlid bir mag'lubiyatla yopishi mumkinligini yetti uxlab tushiga ham kirmagan edi. Zaif deb bilgani, atrofiga qaroqchilar galasini to'playapti deb o'ylagani Muhammad asta-sekin kuch yiqqan, ulkan Arabistonning eng peshqadam qabilasi bo'lgan Qurayshni bir musht ila parishon qilgan edi. Qachonlardan buyon endi ilk marta vujudida bir kuch sezib, g'ayrat qilgan edi. Ammo uyiga popugi ancha pasayib qaytdi. Yana yotog'iga kirib avvalgidek inqillay boshladi. Lekin endi bu inqillashlari faqat xastaliklardangina emasdi. Tortilgan mag'lubiyatning, bir qul tufayli xotin kishidan yegan tayog'ining va oyoq osti qilingan obro'yining ham ingroqlari bor edi ularda. Eh, qani endi u kunlar. Xotini Ummu Jamil bilan birga har kuni Muhammadning eshigi tagida tikanlarni va iflos narsalarni tashlab yurgan Abu Lahab qayerda qoldi? Hozir ustiga ko'rpasini yopib olishga-da ojiz qolgan, ham moddiy ham ma'naviy jihatdan mag'lub bo'lgan Abu Lahab bilan u kunlarning tengsiz Abu Lahab orasida qorli tog'lar paydo bo'lganini gapirib o'tirishga hojat bormi? Qani endi bir kunga, ha bir kungagina Yasribga bora olsa, yana uning eshigi tagiga qo'liga tushgan barcha iflos narsalarni, botganda zahri jondan o'tadigan darajadagi tikanlarni ham tashlay olsa, hech bo'lmasa loaqal bir martagina bor nafratiyu adovatini qo'shib yuziga baqirib chaqira solsa, yuragini portlatadigan darajada to'lgan dushmanlik hislarini bir karra bo'lsin to'kib sola bilsa. Xullas, o'shandagina bu dunyodan bearmon ketadi Abu Lahab. O'shanda hayotining asosiy kunini yashayajak, men ham endi yashagan hisoblanaman deya to'shagida rohat ila jon berajak. Eski kunlar keldi xayoliga. Bir zamonlar menga yordamchi bo'la oladigan 10 o'g'lim bo'lsaydi, birini qurbon qilar edim deb qasam ichgan Abdulmuttolib, keyinroq qur'a tashlab aniqlangan qurbon, ya'ni inisi Abdulloh bir-bir ko'z oldidan ketishdi. O'shanda Abdulloh qurbon qilinganida hozir Muhammad balosiga hech kim yo'liqmagan bo'lardi. G'azabi qaynadi, birdan ko'pirdi. Odamlarga aql ulashilganida sen qayerda eding, dumbul deb yubordi. Tupurmoqchi bo'ldi, lekin hol yetmay, tupugi soqolidan nariga o'tmadi. Go'yo bu so'zlari va tupugi bilan otasi Abdulmuttolibni ayblar, Abdullohni qurbon qilmagani va boshlariga bunday bir baloni qoldirgani uchun jiyanidan ololmagan intiqom alamini uning xotirasidan olishga harakat qilar edi. Ramazon oyining chiqishiga 2 kun qolganida janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir suhbat qurdilar. Unda fitr sadaqasi haqida ma'lumot berdilar. Ramazondan keyin keladigan shavol oyining ilk kunini Alloh taolo mo'minlarga u kunda faqirlarni xursand etish uchun katta kichik, erkak ayol, qul yoki ozod har kim kishi boshiga bir kunlik yemak tarqatishini va bu ishni hayit namozini o'qimasdan oldin ado etishi lozimligini so'zladilar. Beriladigan narsa xurmo, bug'doy, arpa, mayiz kabi kundalik yemishlardan iborat edi. So'zning mazmuni bir jumlada jamlanardi, ya'ni faqirlarni u kuni och yurishdan qutqaringlar. Janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayit kuni bomdod namozidan keyin hayit namozi o'qiladigan joyga to'planishni, balog'at yoshidagi erkak va xotinlarning hozir bo'lishlarini amr etdilar. Bundan oy ko'rgan ayollargina mustasno qilindi. Ular namoz o'qimaydilar, bir chekkada turadilar. Janobimiz hayit tongida bomdod namozini masjidda o'qidilar. Keyin Madinaning sharqiy tomonida joylashgan maydonga keldilar. U yerda erkak xotin barcha musulmonlar to'planishgan edi. Ularga hayitga aloqador so'zlarni aytdilar. Vazifalarni tushuntirdilar. So'ng azonsiz va iqomatsiz 2 rakat namoz o'qishdi. Namozning har rakatida 3 martadan qo'shimcha takbir aytdilar. Hayit namozining xutbasi sifatida bir suhbat qilmoqchi ekanliklarini bildirdilar. Istaganlar xutbani tinglasinlar, istaganlar ketsin deya marhamat qildilar. Suhbatni Allohga hamdu sano aytish bilan boshladilar. Ol qatorlarda har qachongidek erkaklar turishardi. Xotinlar ham ovozni eshitsinlar uchun qator oralab ularga yaqin keldilar. Bilol ham yonlarida edi. Bir qo'llari bilan Bilolning qo'lidan ushlagan holda ularga ham nasihat qildilar. Suhbat orasida mana bu oyati karimani o'qidilar. Ey payg'ambar, qachon sizning oldingizga mu'minlar kelishib, sizga o'zlarining Allohga biror narsani sherik qilmasliklariga va o'g'irlik qilmasliklariga, zino qilmasliklariga, kambag'allik yoki sharmanda bo'lishdan qo'rqib, o'z bolalarini o'ldirmasliklariga va qo'l oyoqlari orasida to'qib oladigan bo'xtonni qilmasliklariga, ya'ni farzandsizlik sababli yerlardan ajralib qormaslik uchun biron tashlandiq bolani topib, go'yo u qo'l oyoqlari o'rtasidan chiqqandek, ya'ni o'zlari tuqqandek erlariga mana shu bola sendan bo'ldi deb bo'xton qilmaslikka, hamda biron yaxshi ishda sizga itoatsizlik qilmasliklariga qasamyod etsalar, siz ularning qasamyodlarini qabul qiling va ular uchun Allohdan mag'firat so'rang. Albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Mumtahana surasi 12. oyat. Bu oyatlarni o'qiganlardan so'ng xotinlardan sizlar shu holatda bo'lishga so'z berasizlarmi deb so'radilar. Ichkaridan bir xotin oyoqqa qalqdi. Ha, ey Allohning payg'ambari, so'z beramiz dedi. U holda sadaqa beringlar, chunki sizlarning ko'plaringiz jahannamning o'tinlarisiz. Bu dafa qirmiziga tortib ketadigan qora yuzli xotin o'rnidan turdi. Nima uchun bunday, ey Allohning payg'ambari, deb so'radi. Chunki sizlar hollaringizdan ko'p shikoyat qilasizlar. Yerlaringizning haqqini inkor etasizlar. Sizlarga doim yaxshilik qilib kelgan bo'lsa-da, bittagina arzimas yomonlik ko'rsalaringiz, men sendan nima yaxshilik ko'rdim, deysizlar. Bu orada xotinlarning qo'llarida borin sadaqa qilib bera boshlashdi. Kim barmog'idagi uzugini, kim qo'lidagi bilak uzugini, yana kim qo'lidagi sirg'asini chiqarib Hazrati Bilolning etagiga tashlar edi. Hazrati Bilol esa ota-onam sizlarga qurbon bo'lsin, keltiringlar deb turdi. Shu bilan bayram tugadi. Odamlar tarqalishdi. Nabiy akram janobimiz boshqa yo'ldan qaytdilar. Hayitga kelayotib ro'zador emasliklarini bildirish uchun bir nimalar yeb olganlari ham ma'lum bo'ldi. Abu Lahab Ummul Fazildan yegan tayog'ining alamida yotib olganidan keyin bir marta ham belini ko'tarmadi. Kunlar o'tgan sayin tuzalib ketish umidi tobora so'nib borardi. Badaniga tariqdek toshma toshib ketdi. Ozayish o'rniga ko'payib boradigan, ko'paygan sari ketidan chidab bo'lmas og'riqlarni keltiradigan bu xastalikni arablar odasa xastaligi deydilar. Qizamiq deb tushunsa ham bo'ladi. Ehtimol bu toshmalar ichini to'ldirgan azoblarning uchlaridir. Toshmalar avval suv oldi, keyin yiringlab ketdi. Abu Lahabning vujudi hali u o'lmay turib sasiy boshladi. Shu qadarki, farzandlari ham uning badaniga qo'l tekkiza olmay, hididan yaqiniga yo'lay olmay qolishdi. Toshma toshganning 7-chi kuni edi. Abu Lahabning ko'zlari birdan katta-katta ochilib ketdi. Qarshisida shu damgacha hech ko'rmagan, hech bir inson qaray olmaydigan darajada qo'rqinchli va bahaybat maxluqlar turardi. Holbuki bir soniya avval bu yerda ulardan asar ham yo'q edi. O'ngidan, chapidan, oldidan, ortidan qurshab olishdi. Birdaning bittasini bir marta ko'rgan odamning aqldan ozishi turgan gap edi. Qayerdan keldi bular? Ichkariga qanday kirdi? Bu yerda ularning nima ishlari bor? Bularni na so'rashning imkoni bor, na uni anglashga vaqt. Sening iflos va murdor joningni jahannamga eltish uchun keldik. Qara, quturgan kalimasi ham to'la ifoda eta olmaydigan holatda Abu Lahab bir otash dengizini, bir olov dengizini ko'rdi. Cheki chegarasi bo'lmagan bu otash va olov dengizi yolg'iz o'zi uchun hozirlanganini his qildi. Bu orada jiyani Alloh kalomidir deb o'qigan so'zlar xotiraga keldi. Abu Lahabning qo'llari qursin, halok bo'lsin. Aniqki u quridi, halok bo'ldi. Mol-mulki va kasb qilib topgan narsalari unga asqotmadi. Yaqinda u va uning o'tin orqalagan bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqon bo'lgan xotini lovullab turgan alangali do'zaxga kirajak. Bu sura quloqlari ostida yana bir bor o'qilganday bo'ldi. Hozirga qadar suyanib kelgan boyligi bu otash dengiziga nisbatan hech narsa edi. Hatto katta Makka shahri tog'lariyu vodiylari bilan birga bu olov dengizi qarshisida tirnoqdek joy olmasdi. Nima? Bu yerga men kiramanmi? Yanglishyapsizlar. Men Abdulmuttolibning o'g'li Abu Lahabman. Adashayotgan bo'lmanglar tag'in, deya olmadi. Zotan bunday degizib qo'yadigan siyoqlari ham yo'q edi. Baqirtira-baqirtira turli tuman qiynoqlar ila jonini jasaddan ayirdilar. Shu onda sassiq vujudi harakatdan to'xtadi. Ruhi esa unga berilgan buyuk bir fursatni qadrlamaganiga ming pushaymonda edi. Allohning rasuliga qarshi yuritgan chirkin muxolafatning jazosini tortqusidir. Aslida uning boshiga davlat qushi qo'ngan edi. Koinotning gul yuzli sarvari uning ukasining o'g'li bo'lib tug'ildi. Ko'zlari o'ngida hech kimsa qusur topolmaydigan bir fazilat egasi bo'lib ulg'aydi. Uning har holini bilar, bironta boshqa kimsa uningchalik yaqindan tanimas edi. Ammo u bu ne'matlardan foydalanishni o'ylamadi. Ne'matni o'zidan qochirdi. Abu Lahabning o'lmasidanoq losh holiga kelgan jasadi o'sha kuni uyida qoldi. Ko'milmadi. Ikkinchi kuni o'g'illari uni ko'mmoqchi bo'lishdi. Ammo jasad yaqiniga yo'lib bo'lmaydigan darajada bir hid tarqaldiki, yaqinlashgan kimsaning dimog'ini adoyi tamom qilardi. Shuning uchun u kuni ham ko'ma olishmadi. Sassiq hid endi butun mahallaga tahdid sola boshladi. Xalq Abu Lahabning o'g'illarini o'rtaga soldi. Bir otangizni ko'mishga qurbingiz yetmaydimi? Afsuslar bo'lsin sizlarga, deyishdi qo'shnilar. Biz undan biror xastalik yuqib qolmasin deb qo'rqyapmiz, deya javob qilishdi o'g'illari. Bunday tashlab qo'ysalaringiz butun mahallaga yoyiladi-ku u xastalik. Keyinroq pul berib odam yollandi-da, uzoqdan turib ustiga suv sepib yuvildi. Va Makkaning yuqori tarafiga ko'mildi. Islomning, xossatan janob Rasulullohning ashaddiy dushmanlaridan biri shu tahlid maydonidan daf bo'ldi. Badrdagi mag'lubiyat butun Makka xalqini shiddatli bir zilzila kabi qalqitib yubordi. Jangga qatnashgan hamma ulug'lar yo o'ldirilgan, yo asir olingan edi. Faryod va fig'onlar ko'kka o'riladi. Bu holat Abu Sufyonga yoqmadi. O'rnidan turdi va masjidi haramga to'plangan xalqqa xitob etib bunday dedi: O'lgan va yaqinlaringizga yig'lamang. Ularga marsiya aytmang. Mabodo yig'lasangiz, Muhammadga va uning sheriklariga nisbatan tuygan kin va adovat hislaringiz ham yengillashib qoladi. Ham ularni xursand etgan, o'zlaringizni ularga masxara qildirgan bo'lasiz. Toki ular bilan to'qnashib, intiqomimizni olmagunimizga qadar xushbo'ylar surtish va xotinlaringiz bilan birga yotishni o'zlaringizga harom qilishingiz lozim. Keyin o'zi to Badrning intiqomini olmagunicha yuvinmaslikka xalq oldida qasam ichdi. Abu Sufyonning bu xitobi va harakati u yerdagilarga ta'sir etdi. Tijoratga aql yetadigan ba'zilar esa ortiqcha dardli ko'rinadigan bo'lsak, Muhammad va uning ashobi bizdan mo'l-mo'l pul undirib qolish payiga tushishadi, deyishdi. Kimlari ongli ravishda, kimlari uning buning aybsitishidan andisha qilib bu tavsiyani qabul etgan bo'lishdi. Abu Sufyonning xotini Hind mashhur Utba ibn Rabiyaning qizi edi. Badrda yaqinlaridan eng ko'p kishi o'lgan odam shu ayol bo'ldi. O'g'li Hamzala, otasi Utba, jiyani Valid, amakisi Shayba o'ldirilgan, boshqa o'g'li Amr asir olingan. Bu voqealarni eshitgan zahoti es hushini yo'qotdi. Ammo ko'zidan bir tomchi ham chiqarmadi. Sen ham yig'lamayapsanmi, ey Hind, deb so'rashdi. Yig'idan nima foydaligini bilganimda to'xtamas foyda borligini bilganimda to'xtamasdan yig'lar edim. Ular orasida eng sevimlilari o'ldirilganini ko'rmagunimcha qayg'um aslo so'nmaydi, dedi va otash sachratib turgan ko'zlariga uyg'un bir ovozda qo'shimcha qildi. Qasam ichaman, otamni va akamni o'ldirgan Hamzaning jigarini sug'urib olaman-da, tishlarimning orasiga olib chaynayman. Qasam ichaman, qasam ichaman. Makka ahlining qaroriga qiyinchilik bilan bo'lsa ham amal qilinar, hech kimning ko'zidan yosh chiqmas edi. Faqat keksa va ko'zlari ko'k ko'r Asvat yoniga qulini olib ora-sira shahar tashiga chiqib turishida bir sir bormi yo'qligini negadir hech kim o'ylab ko'rmasdi. Haqiqatan ham Asvat ikki kunning birida Makka tashiga chiqar, o'g'li Zam'a bilan Oqilning, nevarasi Xorisning xotiralarini eslatadigan vodiylarga borar, u yerda bosib-bosib o'lguday mast bo'lguncha ichar, armoni boricha yig'lar va orada quliga bu ishimni hech kim ko'rmasin, eshitmasin deb qo'yar edi. Mashhur shoir Umayya ibn Abu Salb bir vaqtlar haq dinni axtargan, bu yo'lda go'zal she'rlar bitgan bir odam edi. Toza durust fikrlari bilan bir qatorda payg'ambarlik menga beriladi degan bir qanoati ham bor edi. Hiro g'orida nubuvvat mujdasi janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berilishi Umayya ibn Abu Salbda hasad tuyg'ulari qo'pishiga sabab bo'ldi. Unga tegishli haq haqsiz ravishda boshqaga berilganday endi janob Rasulullohni rohatsiz qiladigan she'rlar yozib hasadini ochiq izhor eta boshladi. Bir muncha vaqt Toifda yashadi. Shom taraflarga qilingan bir sayohatdan qaytishda yo'li Badrga tushdi. Bu paytda endi jang tamom bo'lgan, mushriklarning ustiga tortilgan tuproq hali sovib ulgurmagan edi. Umayya do'stlari uchun ko'z yoshlar to'kdi. O'sha yerda aytgan bir she'rida payg'ambar bo'lganida aqrabolarini bu yerda o'ldirarmidi degan so'zlar bor edi. So'ngra tuyasini haydab Toifga yo'l soldi. Bundan keyin Umayya uchun birgina safar qolgan edi, oxirat safari. Ammo u yerda rohat topadimi, yaxshi kutib olinadimi, yo'qmi buni bilmasdi. So'nggi nafasini chiqargan vaqtida ichidagi hasad va kufrning jazosini berish vazifasi bilan kelib kutib turgan farishtalar jonini sug'urishdi va olib ketishdi. Bu arada Madinaga asarlar uchun belgilangan fidyalar, tovon pullari kela boshladi. Fidyalar olinganlar ozod qilib yuboriladi. Ko'p qismi shu tariqa bo'shatildi. Bir necha asir ansor bolalariga o'qish yozishni o'rgatish sharti bilan afu etildi. Afu evaziga har bir asir 10 tadan bolani o'qitib berishi talab qilindi. Shoir Abu Azza pulsiz, boyliksiz odam edi. Uning butun boyligi tili, jag'idangina iborat edi, deb aytsa bo'ladi. O'zini qutqarishga hech bir narsasi yo'q, ammo u ham hayotining bag'ishlanishini istardi. Bizga qarshi gap aytmaslikka so'z bera olasanmi, deb so'rashdi undan. Abu Azza bu taklifni sevinch bilan qabul etdi. Ha, so'z beraman, ont ichaman, sizlarga qarshi bitta ham so'z demayman. Qani unda ko'ngling tusagan joyga ketaver, deyishdi. Bu tarz otadan qutulgan Abu Azza hayotga yangidan kelgan insondek shod xurram Madinadan chiqib ketdi. Ketarkan janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mardliklarini, jo'mardliklarini vasf qiluvchi bir she'r o'qib borardi. Abul Os uchun yuborilgan mollar ichida bir gardonlik chiqdi. Buni ko'rib bir juft ko'z yoshga to'ldi. Shunday bir ko'zki, ulug' mavlo ulardan ham qadrli boshqa ko'z yaratmagandir. Bu voqeaning shohidlari ko'z yoshining sababini bilmoqchi bo'lishdi. Sizni nima ranjitdi, ey Nabiyalloh, deb so'rashdi. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam Abul Osning fidyasi orasidan chiqqan gardonlikni ko'rsatdilar. Bu narsani qizlari Zaynab jo'natganini, unga esa sevikli zavjalari Hadicha roziyallohu anha sep o'laroq taqdim etganini aytib berdilar. Yillarcha avval qilingan sep va kelinlik liboslari ichida nur yuzli Zaynab ko'z oldilariga keldi. Ayollar olamining bosh toji Hazrati Hadicha bu gardonlikni o'z qo'llari bilan Zaynabning bo'yniga taqib turgan holatni esladilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'zlarini yoshlatgan mana shu xotira edi. Rozi bo'lsalaringiz, Abul Osning fidyasini qaytarib beringlar, dedilar. Ko'ngil to'la samimiyatla javob berishdi. Mingdan ming rozimiz, yo Rasululloh. Bir necha kishining og'zidan birdan chiqdi bu so'zlar. Hatto Abul Osni asir olgan Abu Ayyub Ansoriy ham bu so'zlarni aytganlar orasida edi. Abul Os fidya olinmasdan qo'yib yuborilayotganini, avaziga Zaynabni darhol Madinaga yuborishi lozimligi tushuntirildi. Bu taklifni Abul Os qabul etdi. Otasiga payg'ambarlik vazifasi berilar berilmas islomni qabul qilgan Zaynabning bundan bu yog'iga Abul Osning xotini bo'lib qolishi mumkin emasdi. Lekin Nabiy akram janobimiz qiynoq qistovlarga to'la hayotlari davomida uni ajratib, yonlariga olish imkonini topmagan edilar. Abul Os musulmon bo'lish taklifini qabul etmadi. Kelishuvga binoan Zaynabni Ya'jaj vodiyida musulmonlar qo'liga topshiradigan bo'ldi. Bikraz ibn Hafs Suhayl ibn Amrni qutqarishga kelgan, lekin fidya olib kelmagan edi. Uning o'rniga meni ushlab turinglar, qarzini keltirmasa o'rniga meni o'ldirasizlar dedi. Bikrazning bu taklifi qabul etildi. Ayni choqda Hazrat Umar roziyallohu anhuning ham bir taklifi bor edi. Vaqtni o'tkazmasdan ayta qoldi. Ey Allohning rasuli, izn bersangiz Suhaylning old tishini sug'urib olay, toki gapirganida tili tashqariga otilib chiqib, sizga qarshi biror narsa deya olmasin. Suhaylning pastki labi tirtiq edi. Bu kamlik qilganiday tishlari ham sug'urib olinsa, odamlar oldida bemalol gapira olmay, har og'iz ochganida tili tashqariga chiqib ketaverib, birovga bir gapni uqtira olmaydigan bo'lib qolishi turgan gap edi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz bu taklifni qabul qilmadilar. Hech kimning tanasiga nuqson yetkazmayman, ey Umar, dedilar. Jazosiga Alloh taolo menga ham aynan shunday qilishdan qo'rqaman. Payg'ambar bo'lsam ham bunaqa ishni qilishga haqqim yo'q. Lekin ey Umar, bir kuni sen ayblamaydigan, hatto maqtaydigan bir joyda chiroyli gapirib paydo bo'lishidan umid qilamiz. Tishlarni sug'urib tashlash taklifi tushganida sovuq ter to'ka boshlagan Suhayl chuqur nafas oldi. Fidyasini topib kelish hamda o'zining o'rniga asirlikda qolayotgan Mikrazni qutqarish niyatida Madinani tark etdi. Makka. Bir xotin kishining faryodi ko'klarga yuksalib, Asvatni rohatsiz qildi. Quliga buyurdi. Chiqib qarachi, nima yig'layapti bu xotin? Qul sal o'tmay qaytib kirdi. Tuyasini yo'qotgan ekan, shunga yig'layapti, dedi. Asvat o'zini tutolmay qoldi. Demak, bu xotin bir tuya uchun ko'z yosh to'kyapti. Uyqularini yo'qotyapti, shundaymi? Aytunga, tuyasiga emas, Badrda o'lgan raislariga yig'lasin. Bilib qo'yinglar, ular o'lib, ayrim kimsalar ish boshiga keldi. Badr jangi bo'lmaganida ularga raislik nasib qilarmidi? Bu so'zlar bilan u Abu Sufyonni nazarda tutardi. Aytmoqchi ediki, Abu Sufyongacha ham raislikka loyiq kishilar topilar edi. Asvatni asl dardli qilgan ham Badrda o'lganlar uchun yig'lashning taqiqlanishi bo'ldi. O'sha kecha Asvat to'yib-to'yib ko'z yoshlari to'kib chiqdi. Uning bu ahvolini ko'rganlar Abu Sufyonning taqiqini ham nazar pisand qilmay uzoq-uzoq yig'lashdi. Marsiyalar aytishdi. Janob Rasululloh va ashobi haqida bo'lar-bo'lmas so'zlar so'ylashdi. Badr mag'lubiyatining intiqomini olmasdan tinch yashamasliklari fikri hammasini birlashtirib turardi. Yolg'iz shoir Abu Azza jim edi. Marsiya to'qigin, Muhammadga qarshi so'zlar aytgin deb taklif etilganida men hayotimni tilimni tiyib yurish evaziga qutqardim deb javob qildi.